bongo no pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique na eteni ya lelo toko lobela diabète kasi toko lobela mingi diabète sucré et puis toko tala bilembo nini oyo etambola kana yango tolanda
diabète ya eloka le bosu toko loba ezali kosala no différence diabète sucré poto lo malamu ifoto bakisa komona na sima diabète sucré poete ndinga diabète sucré tozape na diabète mosusu po tobengaka diabète insipide ebongo lelo tozali mingi kolobela likambo etali diabète sucré
ezali bongo
diabète sucré ezali makolo na linga ya facile kolobe ezali bokono oyo ezali kozwa moto na nzoto ya bokono wana ezali caractérise na to ya sucre élevé par rapport ya normal na kati ya nzoto na ye. Donc, elingi koloba ke diabete ezali penza o ndenge bato balobaka bokono ya sukali te. Sukali awa ezali elembo. Elingi koloba bokono ya nzoto mpongo sine ya bokono na nzoto ezali sukali ezali likolo. Question ezali mpo na nini sucre wana ezali elevé. Sucre wana ezali elevé mpo eloko tobengaka pankrea na kati ya nzoto ya moto ezali kokoka te kopesa quantité suffisante de l'ocotobili insuline. Wana elokaliboso. Ou bien insuline wana ezali kobima presque pas, to ezali kobima moutier, to pe ezali kobima mekasi nzoto ezali koutilize insuline wana te. Conséquence, to ya sukali ekozala elevé katikati na nzoto ya moto. Voilà na mokuse soki esengeli toloba ekamatali definition ya diabète sucré.
Matondo mingi docteur ezali déjà vraiment polele ezali clair to landi yango kasi tokende mbangu kolobela babilembo oyoyo ya diabète sucré po tolobela yango mbala sima petite olobela oyoyo mosusu yebisa biso elembo ya liboso eo babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motion à l'ailleurs, papa, en cas de jeu. Et les bois de bosseau, ils allaient bien hyperglycémie, pour te bien dire, tout la soutaille, ils allaient pour le cas. Moi, ils allaient les bois de bosseau. Mais, bien, je vais aller avoir parce que, nous tous accueillons dans l'hôpital, parce que si tu es naïe, ils allaient colo. Très souvent, nous t'accueillons dans l'hôpital pour la sucre na ezali ya likolo. Nous t'accueillons pour l'éloque moussouche. Quand nous mettons ça l'examen, nous mettons que découvrir que sucre ezali levé. Nous t'accueillons pourquoi les bandes. Les bandes nous t'accueillons parce que, avant que nous sommes mis dans le tout, avant que nous sommes mis dans le côté français, poliurie, nous dans le tout, à Koloba, nous sommes mis souvent après pour la raison. Il y a mis balé à côté qu'il y a un hôpital, à lui, et n'a pas comprendre que n'a pas fait la régime, mais quand il n'a pas perdre poids, il n'a pas fait quitter, n'a pas évité pourquoi. Mais il n'y a pas fait le régime, non.
On a pesé les bons
sous. Après, tant que je suis pas venu, après, tant que je suis pour, avant qu'on perde kilo, n'a pas fait. Nous tous, après, il y a parce qu'on a dit, n'a pas fait parce que le n'avait pas fait le mbama kasi, c'est devenu fatigue. Nous tous, après, on a dit, n'a pas comprendre que n'a pas fait qu'on a qu'il na vertige tout ça quoi là dans l'hôpital tant que je suis pour aller vision en gaza flou la comprendre était na zo mon bien pendant vision comme moi flou tant que ni mon ta quoi pour la raison je suis pas on veut que tala na makila do mon site de automate
matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no utolo la kala america lobito kolobela eteni esusu ya complication to ya mikakatano ya bokono ya diabète. Ezala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, awa na Washington DC.